Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» που κάθε Παρασκευή 12 με 1 μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά και τα επιχειρηματικά, ώστε να γίνονται κατανοητά από όλους μας τους μη ειδικούς. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης.
Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου.
Όπως πάντοτε.
Η επικαιρότητα βεβαίως σκιάζεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αλλά στο μεταξύ οι business συνεχίζονται, business as usual, που λένε και οι Αγγλοσάξονες. Ο Πρωθυπουργός είναι στην Κίνα. Μια επίσκεψη με βεβαίως διπλωματική και γεωπολιτική σημασία, αλλά οπωσδήποτε και οικονομική. Η Ελλάδα έχει τη συνεργασία με την Κίνα στο λιμάνι του Πειραιά και πλέον καθώς ο ψυχρός λεγόμενος πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Κίνας δημιουργεί θέματα στη συνεργασία πολλών ευρωπαϊκών χωρών με την Κίνα. Είδαμε και στην Ιταλία που υπήρχε μια μεγάλη δίσδυση κινέζικη στα λιμάνια και στις υποδομές μεταφορών. Υπάρχει μια στάση. Επομένως έχει μια ιδιαίτερη σημασία η επίσκεψη αυτή. Τώρα στην Ελλάδα...
Η Ελλάδα, να πούμε ότι συμμετέχει στην 6η Διεθνή Εμπορική Έκθεση China International Import Expo που θα εγκαινιαστεί την Κυριακή στη Σανγκάη. Ο Πρωθυπουργός δεν θα είναι εκεί γιατί θα φύγει νωρίτερα, αλλά είναι μια έκθεση στην οποία δίνει σημασία η ελληνική πλευρά γιατί θέλει να προωθήσει ελληνικά προϊόντα στην αγορά της Κίνας.
Βεβαίως. Είναι αυτό που λέμε, αν πουλήσεις ένα μπουκαλάκι, μια κουταλιά λάδι σε κάθε Κινέζο, έχεις δημιουργήσει μια μεγάλη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. Βέβαια είναι και ο τουρισμός, έτσι, έχουμε όλο και περισσότερους, έχουμε αγορές ακινήτων, είναι πολύ σύνθετη η σχέση. Και το μεγάλο στοίχημα θα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί υπό το φως των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες αλλάζουν και τον οικονομικό χάρτη, καλώς κακώς αυτό συμβαίνει. Τώρα στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω ότι ήδη στις ημέρες είναι η εξαγορά της εμπορικής αλυσίδας Κοτσόβολος από τη ΔΕΗ. Είναι μια συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε και η οποία δείχνει ότι η ΔΕΗ μπαίνει στην αγορά, η ίδια η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει η αιτιολογία της συμφωνία με το σκεπτικό ότι θέλει να ενισχύσει την ψηφιακή και πελατοκεντρική παρουσία της. Αντί να αναπτύξει δηλαδή ένα δικό της δίκτυο υποδομών logistics και εμπορικό, αγοράζει μια έτοιμη εταιρεία.
Να πούμε ότι ο Βρετανικός Όμιλος, ο οποίος σήμερα είναι ο ιδιοκτήτης της Κοτσόβολος, θα εισπράξει καθαρά γύρω στα 179 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ταμιακών διαθεσίμων της Κοτσόβολος, που είναι γύρω στα 85 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα, η ΔΕΗ ισχυρίζεται ότι η εξαγορά της Κοτσόβολος θα φέρει εξοικονόμηση ποσού, λέει, γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο προοριζόταν για τη δημιουργία δικτύου logistics, δηλαδή αποθηκών, υποδομών, μεταφορών, αλλά και συστημάτων πληροφορικής για διαχείριση αυτών. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2024, αφού πάρει τις εγκρίσεις από την ελληνική και τις ευρωπαϊκές αρχές. Πάντως, εμένα προσωπικά, Γιώργο, ξέρεις, αυτή η εξαγορά μου θυμίζει λίγο την εξαγορά του δικτύου καταστημάτων Γερμανός από τον ΟΤΕ το 2006, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να ήταν μάλιστα η εποχή που ΟΤΕ κοιτούσε την αγορά της Ρουμανίας, προχωρώντας στην εξαγορά του ρουμανικού ΟΤΕ τότε, της Rom Telecom. Κατά κάποιο τρόπο και η ΔΕΗ κάνει κάτι το αντίστοιχο τώρα, υπό την έννοια ότι έχει ανακοινώσει την συμφωνία για την εξαγορά της ΕΝΕΛ Ρουμανίας, ενός προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και φυσικό αέριο. Η ΕΝΕΛ Ρουμανίας είναι θυγατρική του ομώνυμου Ιταλικού ομίλου έναντι 1,24, αν θυμάμαι καλά, δισεκατομμυρίων ευρώ. Φυσικά οι εποχές ήταν διαφορετικές και ΟΤΕ τότε ήταν σε άλλο κλάδο, τον τηλεπικοινωνιακό. Ας ελπίσουμε ότι η επένδυση της ΔΕΗ στη Ρουμανία θα έχει καλύτερη τύχη από εκείνη του ΟΤΕ τότε.
Τώρα έβαλες πάρα πολλά θέματα αυτοχρόνως και αξίζει να τα δούμε αυτά και να τα συζητήσουμε, διότι είναι στην εποχή για την οποία μιλάς. Υπήρχε μεγάλη δίσδυση ελληνικών επιχειρήσεων στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και όχι μόνο, στην Ανατολική Ευρώπη. η οποία και οι τράπεζες είχαν αποκτήσει σημαντική παρουσία, άλλες εταιρείες στον χώρο των υπηρεσιών, ιδιωτικές και με συμμετοχή του δημοσίου. Και τότε γινόταν μεγάλη συζήτηση ότι αυτός θα ήταν ο ζωτικός χώρος για μια ανάπτυξη, ας πούμε, του ελληνικού επιχειρηματικού, του ελληνικού καπιταλισμού, του ότι θα είχε σημασία να υπάρχουν επιχειρήσεις με πολυεθνική παρουσία και έδρα δίκης στην Αθήνα. Αυτό θυμάμαι το έλεγε πάντα και ο αείμνηστος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, ο κ. Θεόδωρος Καρατζάς, ο οποίος είχε διατελέσει και υπουργός οικονομικών. Βέβαια με την κρίση και τα μνημόνια όλα αυτά εξαφανίστηκαν και πέρασαν σε χέρια άλλων εταιριών, κατά κύριο λόγο από τις άλλες ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες. Αυστριακοί μπήκαν στις τράπεζες, γερμανικές εταιρείες μπήκαν σε άλλους κλάδους και τώρα θα και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός από ελληνικές εταιρείες. Βέβαια, να πούμε, Δημήτρη, δεν θα με εξέπλητε εμένα αν η εξαγορά αυτή γίνει και αντικείμενο πολιτικής συζήτησης, διότι η ΔΕΗ δεν πάβει να είναι μια εταιρεία στην οποία το δημόσιο διατηρεί ένα ποσοστό σημαντικό, γύρω στο 34%.
Τον έλεγχο διατηρεί και διορίζει το management, έτσι.
Ακριβώς. Και υπάρχουν άλλες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες κατά καιρούς έχουν εκφράσει διάφορα σχέδια για τη ΔΕΗ, ότι θα έπρεπε να παρεμβαίνει στην αγορά εξισορροπητικά κλπ. Κλπ. Οπότε πρέπει να δούμε και την πολιτική συζήτηση που θα γίνει γύρω από αυτό το θέμα και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να πούμε βέβαια το ενδιαφέρον είναι ότι από επιχειρηματική άποψη η Κοτσόβολος έχει ένα ταμείο με 85 εκατομμύρια ευρώ το οποίο περνάει τώρα στον εξαγοράζοντα.
Ναι, και να πω τελευταίο πράγμα που θα πω πάνω σε αυτό το θέμα της εξαγοράς, ότι πέρσι ήταν η περίοδος στην οποία αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ ότι αυξήθηκαν οι πωλήσεις της Κοτσόβολος κατά, αν θυμάμαι καλά, 12-17%. Είναι μια περίοδος που το ελληνικό δημόσιο, αν θυμάσαι καλά, επιδοτούσε τις αγορές ηλεκτρικών συσκευών και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, το αναφέρω γιατί ήδη έχουμε στην άλλη άκρη της, για να πάμε στο άλλο θέμα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νικόλα Οβέτα, καθηγητή οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την ΑΣΟΕ όπως εμείς τη λέμε, και γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον οποίο καλωσορίζουμε.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Θα πρότεινα, Δημήτρη, πριν πάμε στο άλλο θέμα, να μας κάνει και ένα σχόλιο ο κύριος Βέτας για αυτή την επιχειρηματική κίνηση και γενικά το θέμα που δεν ξέρω αν ακούσατε και την εισαγωγή που βάλαμε και το θέμα της επέκτασης που είχε το ελληνικό επιχειρήν στα Βαλκάνια στο παρελθόν και αν υπάρχει έδαφος πιθανότητα να δούμε παρόμοια πράγματα και σήμερα.
Άκουσα ένα πολύ μικρό κομμάτι από αυτά που λέγατε, αλλά οπότε να τοποθετηθώ με πολύ μεγάλη συντομία και χωρίς βάθος. Εννοείται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν και πωλήσεις αλλά και φυσική παρουσία στο εξωτερικό. Τα Βαλκάνια ήταν ένας προνομιακός χώρος, η ευρύτερη περιοχή μπορεί να ξαναγίνει. Μιλήσατε πριν και για εξαγορές εντός της χώρας. Κατά μία έννοια είναι λίγο παράδοξο να κοιτάμε ό,τι κοιτάμε κάτω από τις ταμπέλες ελληνική, ιταλική, σουηδική. Υποτίθεται ότι μέρος της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης είναι ότι και η ελληνική επιχειρηματικότητα θα μπαίνει σε ξένα σχήματα, ξένα σχήματα θα μπαίνουν σε ελληνικές επιχειρήσεις και δεν θα λειτουργούμε τόσο πολύ με την έννοια των εθνικών πρωταθλητών, κάτι το οποίο καλώς ή κακώς έρχεται βέβαια στο προσκήνιο κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη σαν αντιστάθμισα στην Αμερική. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει ένα μονόδρομο μπροστά εάν θέλει να αναπτυχθεί, το οποίο είναι να ανοίξει τα σύνορά της στους ξένους να κάνουν επενδύσεις και πωλήσεις εδώ, βάζω και τις πωλήσεις ώστε να ενταθεί ο ανταγωνισμός, αλλά και οι ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν ένα στέρεο έδαφος στο οποίο να πατήσουν για να κάνουν και επενδύσεις και πωλήσεις έξω.
Κύριε Βέτα, μια και αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα, να πω το εξής, ότι όπως γνωρίζετε οι πολυεθνικές εταιρείες, οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες έχουν μια κουλτούρα και έχουν στελέχη από διαφορετικές χώρες, έμπειρα στελέχη, τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά και τη γνωρίζουν. Τώρα στην Ελλάδα, καλώς ή κακώς, μάλλον κακώς, δεν έχουμε κάτι το αντίστοιχο. Έχουμε δύο επιχειρήσεις, την Coca-Cola 3Ε και τον Titana βασικά, οι οποίες είναι πραγματικά πολυεθνικές εταιρείες, αλλά οι υπόλοιπες δεν έχουν
την κουλτούρα. Και το Μυτιλινέο θα έλεγα.
σε ένα σημείο. Αλλά δεν έχουμε.
Τελείως παρενθετικά ξεχνάτε και διάφορες άλλες.
Ναι, μικρές, ναι, ίσως
μικρότερες και πολύ επιτυχημένες. Είναι αλήθεια. Ναι,
είναι αλήθεια, μικρότερες.
Θα έλεγε την Τσιπίτα, ας πούμε, μικρή.
Η Τσιπίτα, ναι. Η Τσιπίτα πλέον ανήκει σε έναν μεγάλο.
Αλλά...
Έχει δίκηση στην ελληνική. Αυτό είναι ένα θέμα.
Να σκεφτούμε και άλλους.
Πείτε και άλλους. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση.
Είναι και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις, τις οποίες εσείς και εγώ μπορεί ακόμη και να μην τους ξέρουμε ή το ευρύ κοινό. Αλλά μπορώ να σας περιγράψω τα χαρακτηριστικά τους, γιατί τις έχω στο μυαλό μου. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες κάποια στιγμή ξεκίνησαν με 50 ή 60 άτομα, χρησιμοποίησαν το γεγονός ότι και οι εργαζόμενοι και οι επιστήμονες με τους οποίους συνεργάζονταν ήταν υψηλής ποιότητας, μπόρεσαν και αναπτύχθηκαν και πολλές από αυτές έχουν φτάσει τα 500 ή τα 600 άτομα. Πολλές από αυτές κάνουν δουλειές στην περιφέρεια, ή μάλλον έχουν παραγωγή στην περιφέρεια, και οι πωλήσεις τους είναι κατά κύριο λόγο, όταν λέω κατά κύριο λόγο, μπορεί να είναι και 95% ή 100% στο εξωτερικό. Αυτού του είδους πρότυπο είναι, κατά μία, είναι το καλύτερο που θα μπορούσε κανείς να έχει. Δηλαδή, διασύνδεση με τεχνολογία εδώ, να δίνεις δουλειές σε κόσμο, ο οποίος θα φτιάχνει προϊόντα και υπηρεσίες που θα πουλούνται στις χώρες του κόλπου, στην Αμερική, στην Κίνα. Και αυτό είναι από επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν ηλεκτρολογικό ή μηχανολογικό εξοπλισμό, ακόμη και υλικά τα οποία θα μπορούσε κανείς να πει σιγά την προστιθέμενη αξία, όπως το μάρμαρο. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καθετοποιηθεί και φτάνουν στο κάτω-κάτω στο τι θέλει ο πελάτης. Δεν είναι έτσι όλη η ελληνική οικονομία. Δεν θα ήμασταν μακροοικονομικά ακόμη να έχουμε να καλύψουμε τόσο μεγάλο δρόμο, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό μονοπάτι από το εναλλακτικά να κάνουμε δουλειές οι οποίες να είναι μόνο στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή, εγώ να πουλάω υπηρεσίες σε εσάς, εσείς να πουλάτε υπηρεσίες ή προϊόντα σε μένα, και τελικά όλοι να πιέζουμε το κράτος ποιον να ευνοήσει. Μακάρι είναι ένα τελείως διαφορετικό υπόδειγμα παραγωγής.
Μακάρι, κύριε Βέτα, κάποτε να γίνουμε Ολλανδία, γιατί η Ολλανδία, νομίζω, αν υπάρχει ένα παράδειγμα στην Ευρώπη, η Ολλανδία είναι τόσο εξωστρεφές. Μια μικρή χώρα, οι περισσότεροι δεν το ξέρουν, αλλά είναι εντυπωσιακό.
Η Ολλανδία είναι ψηλά. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες χώρες.
Και το Βέλγιο.
Και κέντρη γύρω εκεί. Κάποτε υπήρχε και το κλισέ της Δανίας του Νότου, που κι αυτό είναι μια χώρα την οποία έχουμε πολλά να μάθουμε. Αλλά επειδή πρέπει κανείς να βάζει και στόχους οι οποίοι να είναι βήμα-βήμα, αλλά προς τα πάνω, ακόμη και οι χώρες της Ιβηρικής, Ισπανία, Πορτογαλία, έχουν κάνει πολύ σημαντική πρόοδο από τότε που κι αυτοί μπήκαν στη δικιά τους κρίση το 10. Και υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις, πολλές για παράδειγμα ισπανικές, θέλουν να κάνουν και όλων των ειδών τις εργασίες στη χώρα μας, οι οποίες έχουν επεκταθεί πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πριν. Δεν είναι η Ισπανία αυτό που ήταν πριν από 15-20 χρόνια. Και το λέω για να μην βάζουμε στόχους του να λέμε σιγά μη γίνουμε Ολλανδία. Άμα πάμε και στο σιγά μη γίνουμε Ισπανία.
Η Ισπανία, νομίζω, είναι και ο επόμενος στόχος μας όσον αφορά τη σύγκληση των αποδόσεων των ομολόγων, μια και αναφερθήκατε, γιατί ήδη είμαστε χαμηλότερα από την Ιταλία. Επομένως, ο πιο κοντινός μας στόχος μετά είναι η Ισπανία, έτσι δεν είναι?
Και αυτό είναι και μια άλλη ιστορία, ότι πέρα από τη χρηματοδότηση, και χωρίς να υποτιμώ για ένα δευτερόλεπτο μια μεγάλη χώρα και οικονομία όπως η Ιταλία, αν δει κανείς αυτό το διάστημα που σας είπα τα τελευταία 20-25 χρόνια, η Ισπανία ήταν πολύ πολύ πιο κάτω από την Ιταλία, σχεδόν σε οτιδήποτε, και τώρα είναι πολύ πιο πάνω στα περισσότερα. Δηλαδή, οι χώρες αλλάζουν αν κάνουν επιλογές.
Ξεκίνησε όμως ο Δημήτρης, πήγε να σας πάει, επειδή είπα τη λέξη ανταγωνισμός. Στις χώρες αυτές λειτουργεί και ο ανταγωνισμός καλύτερα. Και εμείς εδώ είχαμε και την εβδομάδα που πέρασε τα πρόστιμα σε δύο πολυεθνικές για θέματα μη τήρησης του ανταγωνισμού. Ενώ είναι και ένα γνωστό θέμα, το ΙΟΒΕ μάλιστα το έχουμε συζητήσει και μαζί αρκετές φορές, ότι έχουμε φαινόμενα, αυτές οι εταιρείες για τις οποίες λέμε ότι okay, πρέπει να αναπτυχθούν για να αναπτυχθεί η οικονομία κτλ. Πολλές, κάποιες από αυτές, και ειδικά σε αγορές που κυριαρχούν 2-3 μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχει μια ολιγοπωλιακή κατάσταση και υψηλές τιμές. Δηλαδή, ο κόσμος πληρώνει καπέλο στις τιμές επειδή δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Πώς βλέπετε αυτή την ιστορία και με τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν και την εξέλιξη στο θέμα του ανταγωνισμού?
Να πούμε ότι μία από τις δύο εταιρείες, η ΕΛΑΗ συγκεκριμένα, αμφισβητεί την μεθοδολογία με την οποία επιβλήθηκε, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι εάν περιμένετε μία απάντηση η οποία θα είναι απόλυτα θετική, απόλυτα αρνητική, λίγο θα σας απαγοητεύσω, γιατί ειδικά θέματα που έχουν να κάνουν με ανταγωνισμό έχουν πολυπλοκότητα και έχουν λίγο μια πιο μεσοπρόθεσμη απόδοση. Δηλαδή κάνεις πράγματα τώρα για να βελτιώσεις την κατάσταση σε 2-3 χρόνια. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, το εσωτερικό μέγεθος της αγοράς, να πούμε ορισμένες αλήθειες πρώτα απ' όλα. Το εσωτερικό μέγεθος της αγοράς είναι μικρό και θα παραμείνει μικρό. Και όσο περισσότερα εμπόδια βάζουμε στο να έρχονται επιχειρήσεις ή να μεγαλώνουν οι επιχειρήσεις που ήδη έχουμε, τόσο αυτό το πρόβλημα θα εντείνεται. Δηλαδή, είναι που δεν είναι εύκολο να έχουμε, ξέρω εγώ, 12 τράπεζες που να ανταγωνίζονται ή 40 αλυσίδες λιανικής ή σούπερ μάρκετ κτλ. Μην το κάνουμε και ακόμη πιο δύσκολο με ρυθμιστικά εμπόδια. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο και ούτε είναι και τυχαίο, για παράδειγμα, το ότι μία από τις χώρες που στο επίπεδο λιανικής έχει από τον πιο έντονο ανταγωνισμό στην Ευρώπη, ίσως τον πιο έντονο, είναι η Γερμανία. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε και αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Γερμανίας που σιγά σιγά λόγω των χαμηλών τιμών έχουν έρθει και στη δικιά μας χώρα αλλά και σε πολλές άλλες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, είπατε κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει λίγο να σκεφτούμε. Είπατε ότι είναι υπερβολικές οι τιμές. Και εγώ δεν θα τα διαφωνήσω καταρχήν ότι κάποιες τιμές είναι υψηλές. Αλλά δεν φαίνεται κάποια πίεση και από την πλευρά της ζήτησης. Το οποίο επίσης πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε, γιατί όλα τα άλλα που μπορούμε να κάνουμε είναι σημαντικά, αλλά η πρώτη κίνηση, η πρώτη πίεση για κάποιον ο οποίος ανεβάζει την τιμή στο να μην την ανεβάσει, είναι να σκεφτεί ότι τελικά δεν θα αγοραστεί αυτό το οποίο ακριβένει.
Πάντως αυτό, σας διακόπτω, αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε, ότι είναι και ένα θεωρητικό ζήτημα κατά πόσον οι αγορές λειτουργούν πλέον αποτελεσματικά κλπ. Και απλώς να θυμίσουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
ναι,
εδώ και μερικούς μήνες υπέδειξε το γεγονός ότι σε πάρα πολλούς κλάδους και πολλές εταιρείες έβαλαν καπέλο στις τιμές, να το πούμε έτσι με απλά λόγια, δηλαδή ανέβασαν τα περιθώρια κέρδους τους, εκμεταλλευόμενες τη σύγχυση την οποία δημιούργησε στους καταναλωτές η ενεργειακή κρίση, η μεγάλη αύξηση του πετρελαίου. Δηλαδή βρήκα μια ευκαιρία, το γεγονός επίσης ότι ήταν αγαθά.
Δεν διαφωνώ με αυτό το οποίο λέτε, αν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλόν θα είναι να προσέξει κάποια άλλα πράγματα του δικού της, ας το πούμε.
Σίγουρα, ναι, έχετε.
Κάστης
οίκου.
Περιγραφής εργασίας, γιατί και η νομισματική πολιτική εν τέλει επηρεάζει τις επενδύσεις, οι οποίες επενδύσεις επηρεάζουν την παραγωγή για τον ανταγωνισμό. Τελεία παράγραφος τώρα. Γι' αυτό που λέτε όμως, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι εάν κάποια στιγμή αν ανεβούν υπερβολικά τα ενίκια, αν ανεβούν υπερβολικά τα τρόφιμα, αν ανεβούν υπερβολικά το κόστος των διακοπών, κάποιος τα αγοράζει αυτά. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να κοιτάξει κανείς το θέμα του ανταγωνισμού. Γνωριζόμαστε, ξέρετε ότι είναι το πρώτο που θα έβαζα. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει ζήτηση και δεν φαίνεται αυτή η ζήτηση ούτε στο αυτό το μικροοικονομικό επίπεδο, ούτε και στο μακροοικονομικό επίπεδο να πέφτει η κατανάλωση, κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια εισοδήματα, σε κάποια προϊόντα μπορεί να είναι και εισοδήματα από το εξωτερικό, σε οτιδήποτε έχει να κάνει για παράδειγμα με γύρω-γύρω από τον τουρισμό. Αλλά σε πολλά δεν είναι εισοδήματα από το εξωτερικό, είναι εισοδήματα μέσα στη χώρα. Και αυτά τα εισοδήματα μέσα στη χώρα, δηλωμένα ή μη δηλωμένα, διατηρούν μια αύξηση της ζήτησης. Να το πω αλλιώς. Παρεμβάσεις σε μια οικονομία μπορεί να είναι απαραίτητες. Και ειδικά όταν η οικονομία αυτή κάνει απότομες στροφές. Στην πανδημία ήρθαν τα πάνω κάτω. Όταν το κόστος, ας πούμε, ενέργειας ανεβαίνει επί 4 ή επί 5, σου έρχονται τα πάνω κάτω. Αλλά δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια οικονομία την οποία εσείς και εγώ να αναμένουμε ότι οι μισθοί θα καθορίζονται στο πολύ μεγάλο βαθμό από το Υπουργείο Εργασίας, οι τιμές όλων των προϊόντων.
Πάτε στο άλλο άκρο όμως, κύριε Βετά. Πάτε στο άλλο άκρο. Δεν ετέθη τέτοιο ζήτημα, νομίζω.
Κοιτάξτε, δεν ετέθη, αλλά.
Εδώ δύο πρόστιμα έβαλε ο κύριος Κρέκας στην Procter & Gamble και στην Ελλάδα Unilever. Μιλάμε τώρα για εταιρείες οι οποίες πουλάνε αγαθά καθημερινής χρήσης, στα οποία να σας πω και κάτι, ο κόσμος δεν πολύ κοιτάζει και η τιμή. Πάει, παίρνει ένα σαμπουάν, παίρνει αυτό. Δεν, έχετε δίκιο σε αυτό, ότι ο κόσμος δεν,
υπάρχει όμως...
δεν, είναι, δεν λειτουργεί έτσι, συγγνώμη,
να, ναι.
Δεν κάνει, δεν κάθεται να ξεψαχνίσει, τουλάχιστον πάρα το πω εμπερικά. Αλλά τώρα από την άλλη, αυτό δεν δικαιολογεί και τις εταιρείες, νομίζω εγώ. Αλλά από αυτά που λέτε συμπεραίνω ότι είστε πολύ σκεπτικιστής σε σχέση με τα πρόστιμα αυτά.
Εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι, κύριε Βέτα. Θέσατε ένα θέμα το οποίο δεν τίθεται στην Ελλάδα και είναι το θέμα του κατά πόσον οι καταναλωτές και οι καταναλωτικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται έτσι ώστε να υποδεικνύουν σε κάποιο σημείο ότι αυτά τα προϊόντα είναι πανάκριβα, να μην πάμε να τα αγοράσουμε. Δηλαδή υπάρχουν στο εξωτερικό τέτοιες κινήσεις. Εδώ στην Ελλάδα οι οργανώσεις καταναλωτών, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε δει να πρωταγωνιστούν σε κάποιες τέτοιες καμπάνιες εναντίον της ακρίβειας. Δηλαδή αυτός επιβαρύνει τα προϊόντα πάρα πολύ, μην πάτε να τα αγοράσετε από εκεί.
Έχετε δίκιο ότι δεν υπάρχει τέτοια συνείδηση, ούτε τέτοιου είδους δυναμική. Αλλά πάμε λίγο στο ερώτημα που τέθηκε, κατά αν βλέπω θετικά ή αρνητικά πρόστιμα τα οποία δίνονται για αυτό το οποίο είναι η επικεφαλίδα, που τι είναι, είναι αθέμητη κερδοφορία. Έτσι. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένας επίδεσμος, έτσι, που να κλείνει μία πληγή, αλλά δεν είναι προφανώς, έτσι, και δεν είμαι σίγουρος, και είμαι σίγουρος ότι και το Υπουργείο έτσι το βλέπει, η θεραπεία μεσοπρόθεσμα. Θεραπεία μεσοπρόθεσμα είναι ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο, εάν εσείς οι δύο, για παράδειγμα, έχετε μία επιχείρηση, θα ανεβάσετε τις τιμές σας, ξέρετε ποιος είναι, είναι γιατί μπορείτε. Γιατί σας παίρνει να μπορέσετε. Και τι σημαίνει αυτό, είναι τα χαρακτηριστικά που είπαμε των αγοραστών, αλλά κυρίως τα χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού. Αν ήταν πολύ εύκολο εγώ να μειώσω τις τιμές κάτω από τις δικές σας, θα έπαιρνα τη ζήτηση. Αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός τον οποίο πρέπει να στηρίξει η οικονομική πολιτική. Τι σημαίνει να στηρίξει, να υπάρχει διαφάνεια στις τιμές ώστε να μην κοροϊδεύουν τους αγοραστές, να είναι εύκολο εγώ, για παράδειγμα, να μπω στα δικά σας τα χωράφια, τα επιχειρηματικά, και εσείς να μπείτε στα δικά μου τα χωράφια, ώστε να μην είμαστε μοιρασμένοι και να έχει ο καθένας υψηλά κέρδη στα δικά του. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ξεχωρίζουν τις χώρες όπου υπάρχει μεγάλη ένταση τιμών και χώρες στις οποίες τα περιθώρια κέρδους είναι μεγάλα. Αλλά να πω κάτι. Επειδή είπατε στην αρχή ότι ετέθη ένα πρόστιμο, οι δύο ποινές επιβλήθηκαν βάσει μιας έκτακτης νομοθεσίας που, λόγω του υψηλού πληθωρισμού, του ενεργειακού κόστους κτλ., η ελληνική πολιτεία ήρθε και είπε ότι ένα περιθώριο κέρδους που μετράται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι σήμερα μεγαλύτερο από ένα συγκεκριμένο σημείο πίσω στο χρόνο, στο 19. Έτσι. Άρα από τη φύση του αυτό είναι κάτι πάρα πολύ προσωρινό. Μπορεί να βοηθάει. Μπορεί να στέλνει ένα σήμα. Αλλά αυτό το οποίο νομίζω όλοι μας θα θέλαμε είναι από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα να πάρει μια πορεία που να μην χρειάζεται να τα κάνεις αυτά.
Βέβαια, χρειάζεται πρώτον από ό,τι φαίνεται. Και δεύτερον, τώρα εγώ είμαι και λίγο επιφυλακτικός να λέμε ότι φταίει ο καταναλωτής. Δηλαδή, φταίει για την ακρίβεια ο καταναλωτής, ο αγοραστής. Είναι λίγο. Δεν το βλέπω να εξηγεί.
Όταν ο
άλλος
σου αγοράζει τα προϊόντα, εσύ ανεβάζεις τιμές και
άλλος
αγοράζει τα προϊόντα.
Να αγοράσει λάδι, φέτα. Πώς γίνεται αυτό, ας πούμε.
Δεν ανεβαίνουν οι τιμές μόνο στα απολύτως ανελαστικά.
Ανεβαίνουν παντού, αυτό είναι ακριβώς.
Άρα, προφανώς...
Δηλαδή ο καταναλωτής είναι ο αδύναμος κρίγος. Δεν μπορούμε να του ρίχνουμε την...
Δεν κάνουμε εδώ πέρα δίκη έτσι κι αλλιώς.
Όχι, κουβέντα κάνουμε.
Αλλά προσπαθώντας να επιμερίσουμε λίγο το ζήτημα, το γεγονός μάλιστα το ότι υπάρχουν, μπορεί την ίδια ώρα που εσείς ψωνίζετε και εσείς αγωνιάτε για το αν η φέτα σήμερα μπορείτε να τη βρείτε στα 9 ευρώ ή στα 11 ευρώ, αλλά εγώ δίπλα μπορεί να μην με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, γιατί τα εισοδήματά μου έχουν έρθει αλλιώς. Και στο επίπεδο της αγοράς αυτό κάτι σημαίνει. Αλλά το σίγουρο είναι ότι το πρωτεύον, γι' αυτό και νομίζω ότι είναι ίσως κάτι το οποίο είναι το πάνω-πάνω σε αυτή τη συζήτηση, είναι πόσο εύκολα μπαίνει κανείς σε αγορές. Δηλαδή, εάν δω μεγάλα περιθώρια κέρδους, εγώ και εσείς, πόσο γρήγορα μπορούμε να φτιάξουμε μια επιχείρηση, μπορούμε να βρούμε εναλλακτικά κανάλια είτε από Έλληνες προμηθευτές, ακόμη και από ξένους προμηθευτές, και να μπούμε να πάρουμε την αγορά. Και χωρίς να λέμε ονόματα, το πρόσφατο παρελθόν των λιανικών αγορών στη χώρα, μεγάλες πιέσεις για μείωση τιμών υπήρξαν όταν μπήκαν νέοι παίκτες στην αγορά. Όχι όταν αντικαταστάθηκε ένας παίκτης και εξαγοράστηκε από κάποιον άλλο. Όταν μπήκαν καινούργιοι παίκτες στην αγορά, όποτε θέλετε μπορώ να το κουβεντιάσουμε, εκεί θα δείτε μεγάλη πίεση του ανταγωνισμού. Αλλιώς από πού να έρθει?
Προφανώς, όταν υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι, περισσότεροι πάροχοι, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, άρα μπορεί να πέσουν και οι τιμές.
Έχει μεγάλη σημασία να συνεχιστούν και οι επενδύσεις, και αυτές που έρχονται απ' έξω και από ελληνικά επιχειρηματικά σχήματα. Οι επενδύσεις πέρσι, συνολικά στη χώρα, θα το ξέρετε, μόλις ξεπέρασαν το επίπεδο του να καλύπτονται παλιές αποσβέσεις. Χρειάζονται ακόμη περισσότερες επενδύσεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και σε πολλές τέτοιες αγορές σαν αυτές που μιλούμε, έτσι ώστε εκεί που υπάρχουν 2-3 αλυσίδες, για παράδειγμα, στη Λιανική, να μπει μία τρίτη, μία τέταρτη, μία πέμπτη. Και όταν γίνει αυτό είναι η λύση στο πρόβλημα του να πέσουν συστηματικά τα περιθώρια κέρδους και να αυξηθεί η ποιότητα.
Μάλιστα. Κύριε Βέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Ευχαριστούμε εμείς. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Νικόλαος Βέτας, καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, επιστροφή σε καθαρούς λογαριασμούς και θα τους κάνουμε στη συνέχεια με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλίας του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Τον έχουμε στο τηλέφωνο, κύριε Κατρίνη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Είναι τα οικονομικά, είναι πάλι στο προσκήνιο. Έτσι. Έχουμε κυβερνητικές πρωτοβουλίες, έχουμε αυτές τις ρυθμίσεις τις φορολογικές για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ας ξεκινήσουμε από αυτό για να πάμε μετά και στα άλλα θέματα και στα πρόστιμα που μπήκαν στις πολυεθνικές για λόγους ανταγωνισμού. Εσείς επικρίνατε τις ρυθμίσεις μιλώντας για κεφαλικό φόρο. Μα δεν είναι όμως μια κίνηση στο μέτωπο της φοροδιαφυγής, το οποίο και εσείς έχετε κάνει σημαία.
Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση έλεγε όλη την προηγούμενη τετραετία και προεκλογικά, συγκρινόμενη με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι η κυβέρνηση που δεν έχει επιβάλει ούτε ένα νέο φόρο. Εδώ λοιπόν, με τις προχθεσινές εξαγγελίες, βλέπουμε το αφήγημα της κυβέρνησης που δεν έχει επιβάλει ούτε ένα φόρο, κατέρευσε κοφαντικά. Η κυβέρνηση αποδεικνύεται, ναι, το λέμε ευθέως, ότι είχε κρυφή ατζέντα. Δεν είχε πει προεκλογικά ότι θα κάνει φορολόγηση με αυτό το χαρακτήρα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μιλούσε γενικά και αόριστα για καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Και βεβαίως θέλω να σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, που μάλιστα εστάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 15 μέρες, ο στόχος εσόδων από καταπολέμηση φοροδιαφυγής για το 2024 ήταν ένα μεγάλο μηδενικό. Άρα, αύξηση έμεσης φορολογίας που επιβαρύνει τη μεσαία τάξη και τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Φορολογική πολιτική με τεκμαρτά στους ελεύθερους επαγγελματίες και την ίδια στιγμή μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να μας πείσει ακόμα και τώρα ότι είναι φορολογικά φιλική προς τον κόσμο της αγοράς. Αυτό λοιπόν θα το καταλάβω οι άνθρωποι της αγοράς όταν έρθουν τα καθαριστικά. Και την ίδια στιγμή, εγώ χθες στην ομιλία με τη Βουλή, ζήτησα από τον Υπουργό Οικονομικών να μας δώσει τον κατάλογο με τις ατομικές φορολογικές λύσεις που αφορούν πολυεθνικές εταιρείες και τον τρόπο με τον οποίο φορολογούνται τα κέρδη τους στην Ελλάδα, για να δούμε τελικά η κυβέρνηση ποιον υπερασπίζεται και ποιο πραγματικά θέλει να εκπροσωπήσει.
Κύριε Κατρίνη, 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν λιγότερα από όσα οι υπάλληλοι τους που λαμβάνουν τον κατώτερο μισθό. Εσείς το βρίσκετε φυσιολογικό αυτό? Βλέπουμε, ας πούμε, ότι τα μέσα κέρδη, ας το πούμε έτσι, των ταξιτζίδων που ίσως μας ακούνε τώρα, είναι κάπου 3.500 ευρώ. Δηλαδή δηλώνουν ότι ζούνε με 300 ευρώ το μήνα. Οι γιατροί κάπου, νομίζω, γύρω στις 8.500 ετήσιο εισόδημα. Εσείς θεωρείτε φυσιολογικά αυτά τα νούμερα?
Κάτι. Υπάρχουν επαγγελματίες και επαγγελματίες. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι έχουν πολύ ψηλές απολαβές και κέρδη. Υπάρχουν κάποιοι που πραγματικά μεγάλους αριθμούς παλεύουν για να επιβιώσουν, μέσα στους οποίους είναι και πάρα πολλοί και από τον κλάδο των ταξιτζίδων. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί έχει μειωθεί η δουλειά τους και ιδιαίτερα στην επαρχία που μπορώ να το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Πλέον το ταξί θεωρείται είδος πολυτελείας. Προσέξτε όμως. Η κυβέρνηση 4 χρόνια δεν έκανε π.χ. διασύνδεση ταμιακών με POS. Δεν έκανε καθολική εφαρμογή των POS ώστε να διευκολύνει και με κίνητρα τις συναλλαγές, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπου εκεί πέρα δεν μπορεί να υπάρχει φοροδιαφυγή. Άφησε λοιπόν 4 χρόνια να περάσουν και τώρα ξαφνικά, επειδή σας θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει κάποιες παροχές προεκλογικά, τις οποίες όμως τις είχε συναρτήσει με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, χωρίς όμως να πει με ποιο τρόπο θα καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Π.χ. με την επέκταση ηλεκτρονικών πληρωμών, π.χ. με την υποχρεωτική χρήση POS, αλλά όχι με μια λογική τεκμαρτών, η οποία μας γυρίζει πάρα πολλά χρόνια πίσω, η οποία δεν εφαρμόζεται σε καμία ευρωπαϊκή χώρα και δείχνει μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή ποντάρει στον κοινωνικό αυτοματισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθεί δηλαδή με διάφορα παραδείγματα που βγάζει διαρρέοντας και στον τύπο να αποδείξει ότι όλοι, χλωρά ξερά, όλοι φοροδιαφεύγουν και όλοι αυτή τη στιγμή υπονομεύουν το κράτος. Δεν είναι λοιπόν για όλους αυτή η διαπίστωση, δεν ισχύει για όλους. Εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση του κανενός νέου φόρου αυτή τη στιγμή δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Εμείς είχαμε ζητήσει πολύ καιρό πριν και όντας αντιδημοφιλείς και την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλά είχαμε πει π.χ. για τα μερίσματα από μεγάλες ιδιοκτησίες ή για τη μεταβίβαση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, εκεί να υπάρχει φορολόγηση. Γιατί μια κυβέρνηση, κύριε Κοντογιάννη και Βαγιοργίου, η οποία καταργεί το συμπληρωματικό φόρο ένφια, που δεν αφορά εσάς ή τους ακροατές, αλλά αφορά τους μεγάλους ιδιοκτήτες, δεν μπορεί να πείσει ότι αυτή τη στιγμή κάνει μια πολιτική αναδιανομής υπέρ αυτών που πρέπει, υπέρ αυτών που έχουν ανάγκη, υπέρ αυτών που πρέπει να έχουν απαλλαγές ή να στηριχθούν. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα.
Άρα αυτό που λέτε είναι ότι είναι, έχει μια πολιτική και σκοπιμότητα εντυπωσιασμού, ενώ εσείς δεν θα ήσασταν αντίθετοι σε μέτρα ουσίας, δηλαδή τα οποία θα συνελάμβαναν την πραγματική διαφεύγουσα φορολογική ύλη και θα έβαζε, ας πούμε, το χέρι και στην τσέπη των επιτηδίων οι οποίοι βγάζουν υψηλά εισοδήματα. Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ήταν αυτά?
Θυμάστε πόσο καιρό είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση την καθολική εφαρμογή των POS, τη σύνδεση με τις ταμιακές μηχανές που έπαιρνε παράταση κάθε εξάμηνο. Όλο λοιπόν αυτό το πράγμα οδήγησε στο να υπάρχει μεγάλο ποσοστό έμεσης φορολογίας από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους. Θα σας πω ότι μόνο το πρώτο 9μηνο του 2023 τα επιπλέον έσοδα, όχι ο στόχος, τα επιπλέον έσοδα πέραν του στόχου από το ΦΠΑ πληρώνουμε στα ίδια τροφή στην καθημερινότητα, είναι πάνω από 800 εκατομμύρια. Άρα εδώ υπάρχει μια πολιτική που φορολογεί τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους συμπολίτες. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή η απαλλαγή, όπως σας είπα πριν, συμπληρωματικό φόρο ένφια. Και για να φέρω ένα μόνο παράδειγμα, θα σας πω ότι η Ελλάδα πλήρωσε ένα πρόστιμο που θα ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια για μειωμένους δασμούς στα τελωνεία, γιατί κάποιες υπηρεσίες δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους τα προηγούμενα χρόνια και επί θητείας ΣΥΡΙΖΑ αλλά και επί θητείας Νέας Δημοκρατίας. Όλα λοιπόν αυτά δικαιολογημένα μας κάνουν να πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να έχουμε έσοδα αυξημένα αν υπήρχε δικαιότερη κατανομή των βαρών και όχι να πάμε σε ένα οριζόντιο μέτρο με τεκμήρια το οποίο, επαναλαμβάνω, παραπέμπει σε άλλες εποχές που δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές συναλλαγές, που δεν υπήρχαν POS, που δεν ήταν εύκολο να διασταυρωθεί η φορολογητέα ύλη. Τώρα ευτυχώς, και μάλιστα η κυβέρνηση το διατυμπανίζει κιόλας, ότι είμαστε στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπου όλα μπορούν να διασταυρωθούν ηλεκτρονικά. Αυτό που είναι ο στόχος. Και βεβαίως η μείωση της αναλογίας έμεσης προς άμεση φορολογία.
Ξέρετε, υπάρχει μια θεωρία ότι ένας τρόπος να πιάσει τη φοροδιαφυγή είναι να την πιάσει τη δαπάνη. Δηλαδή, αυτός που κλέβει την εφορία και έχει εισοδήματα τα οποία δεν δηλώνει, να μην μπορεί να τα ξοδέψει. Και αυτό μπορεί να γίνει με το να στην ουσία απαγορεύσει, να περιορίσει πάρα πολύ τις συναλλαγές με μετρητά. Δηλαδή, αν εγώ είμαι πονηρός και βγάζω, ξέρω εγώ, πολλά λεφτά, θα πρέπει να τα πληρώνω μόνο με κάρτα, οπότε τότε δεν μπορώ να τα ξοδέψω. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, συμφωνείτε με κάτι τέτοιο?
Νομίζω ότι διαφωνεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αυτό, Γιώργο.
Ναι, άσχετα από αυτό όμως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν κάνει πολιτική, είναι τεχνική.
Αυτό είναι ο λόγος που δεν έχουμε πάει τα 500 ευρώ στα 100 ή στα 200 όμως.
Κύριε Κατρίνη.
Εγώ νομίζω ότι η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι μονόδρομος και βεβαίως και λόγω του COVID αλλά και λόγω ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Πλέον ένα μεγάλο κομμάτι των συναλλαγών οικονομικών γίνεται με έναν τρόπο που δεν μπορεί να επιτρέψει τη φοροδιαφυγή. Αν αυτό εφαρμοστεί και ελεγχθεί καθολικά, καταλαβαίνετε ότι αμέσως όλες οι συναλλαγές αυτές οι οποίες υποκρύπτουν φοροδιαφυγή θα εξαφανιστούν και τα έσοδα θα είναι περισσότερα και δεν θα είναι επιλογή της κυβέρνησης όπως είναι της σημερινής π.χ. να κρατάει τον ΦΠΑ στα βασικά διατροφής πολύ ψηλά τη στιγμή που άλλες χώρες τον έχουν μειώσει κάτω από το 3-4% ή τον έχουν μηδενίσει. Γιατί ο υψηλός ΦΠΑ π.χ. στα τρόφιμα πλήττει τη μεσαία τάξη, ανεβάζει τις τιμές και την πληρώνουν π.χ. οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτή είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Εμείς το έχουμε πει, το έχουμε επιμείνει πολλές φορές. Και μπορεί τώρα η κυβέρνηση Φερρυπίν στο θέμα της ακρίβειας να βγάζει επικοινωνιακά τα μεγάλα πρόστιμα που επιβάλλει. Αλλά οι τιμές στο ράφι παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη. Άρα η αποτελεσματικότητα κρίνεται επί του πεδίου και όχι επί των εξαγγελιών.
Κύριε Κατρίνη, μειώθηκε ριζικά ο ΦΠΑ στον καφέ π.χ. Ο προϋπολογισμός έχασε πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα, αλλά οι καταναλωτές δεν είδαν μείωση τιμών καθώς τα λεφτά κατέληξαν στις τσέπες των πολιτών. Δεν σας προβληματίζει ότι μπορούμε να δούμε επανάληψη του φαινομένου αν επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα και μετά τι θα γίνει? Θα πρέπει να προχωρήσουν σε άλλες αυξήσεις φόρων ή μειώσει δαπανών για να βγει ο προϋπολογισμός?
Εγώ νομίζω ότι σε άλλες χώρες όπως την Κύπρο, στην Ισπανία, στην Πολωνία, όπου μειώθηκε ο ΦΠΑ στα βασικά διατροφής, μάλιστα στην Κύπρο στο 70% των προϊόντων, οι τιμές παρέμειναν σταθερές. Άρα οι όποιες ανατιμήσεις απορροφήθηκαν από τη μείωση του ΦΠΑ και αυτό έχει σημασία για ένα καταναλωτή ο οποίος πηγαίνει και ψωνίζει τα βασικά είδη, τα είδη προς το ζήν. Εδώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έπεσε κάτω από διψήφιο ποσοστό, αλλά άμα θρήσουμε τις αυξήσεις των τελευταίων 2,5 ετών θα δούμε ότι μεσοσταθμικά είναι κοντά στο 30% οι αυξήσεις σε πάρα πολλά είδη διατροφής. Σε αυτό λοιπόν η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει ελέγχους σοβαρούς από τη μία και από την άλλη να μειώσει, να μειώσει το ΦΠΑ και να ελέγξει αν αυτή η μείωση του ΦΠΑ περνά στον καταναλωτή. Θεωρώ ότι όλο αυτό θα ανακούφιζε τη μεσαία τάξη και μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας.
Το έχουμε δει όμως στο παρελθόν. Έχει μειωθεί ο ΦΠΑ και αυτό που έχει γίνει στο τέλος είναι ότι οι καταναλωτές δεν είδαν καμία διαφορά και την ίδια στιγμή ο προϋπολογισμός έχασε λεφτά. Δηλαδή δεν είναι όμως πρώτη φορά που έχει συμβεί στην Ελλάδα αυτό.
Όταν το κράτος επί της αρχής αποδέχεται ότι όποιο μέτρο και να εφαρμόσει δεν έχει τον ελεγκτικό μηχανισμό να εξασφαλίσει την εφαρμογή του, νομίζω ότι αυτό δεν περιποιεί η τιμή στην κυβέρνηση που έχει αυτή την ευθύνη. Εδώ δεν μπορεί οι έλεγχοι να γίνονται μόνο για το θεαθήνη ή μόνο για επικίνδυνη Κυπροβολή, όπως είδαμε χτες τα πρόστιμα στις πολυεθνικές και την προαναγγελία προστήμων, αλλά την ίδια στιγμή να βλέπουμε π.χ. τον πληθωρισμό στην Ελλάδα να ανεβαίνει τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθεί την ακριβώς αντίστοιχη πορεία. Αυτή η άνοδο να οφείλεται στην άνοδο των τροφίμων και μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ανήμπορη να τη φασέψει σε αυτό το φαινόμενο.
Τώρα, λέτε για τα πρόστιμα και λέτε και μοιάζει λογικό ότι δεν αντιμετωπίζουν το θέμα της ακρίβειας. Αλλά ως προς την επιβολή του, είναι μια κίνηση η οποία.
Εμείς το ζητάμε εδώ και 1,5 χρόνο. Εμείς το ζητάμε το Γενάρη του 2022 και λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι και επιβολή προστήμων. Προσέξτε, το Φεβρουάριο του 2023, σας θυμίζω, ο προηγούμενος Υπουργός Ανάπτυξης είχε εξαγγείλει ότι επέβαλε 5 πρόστιμα πάνω από 650.000 ευρώ σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αν δείτε το δελτίο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΜΕΑ για τον ίδιο μήνα, το είπα χθες στη Βουλή, τα πρόστιμα του Φεβρουαρίου είναι 66.000, άλλο 650.000, άλλο 66. Εισπράχθηκαν αυτά τα πρόστιμα, αν τελικά επιβλήθηκαν. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο στην εικόνα και τη φωτογραφία της στιγμής. Αλλά βλέπουμε αν πραγματικά λειτουργεί ο μηχανισμός και αν αυτός ο μηχανισμός μπορεί με την επιβολή προστήμων, τα οποία όμως εισπράττονται, να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε φαινόμενα εσχροκέρδειας που, κοιτάξτε, δυστυχώς είναι πάρα πολλά γύρω μας. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα και σε προϊόντα που έχει η Ελλάδα διατροφική αυτάρκεια, όπως το κατσικίσιο, το κατσικίσιο κρέας, το χάλα, το πρόβιο, που κάνουμε εξαγωγές, έχουμε μεγαλύτερες αυξήσεις από ό,τι έχουμε στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα να είναι πιο ακριβά σε σχέση με άλλες χώρες των ίδιων εταιριών, και ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας στην Ελλάδα, π.χ. με Γερμανία ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και μια κυβέρνηση που εδώ και 2 χρόνια υπάρχει αυτό το ράλι ακρίβειας, ουσιαστικά τι κάνει, αρκέστηκε σε ένα market pass, το οποίο μάλιστα κατήργησε, και θέλω να σας θυμίσω ότι το επιχείρημα για την παραμονή του υψηλού ΦΠΑ στα βασικά διατροφής ήταν ότι από τα έσοδα που εισπράττει η κυβέρνηση, μέρος αυτών το επιστρέφει στους ευάλωτους μέσω του Market Pass. Τώρα και εισπράττει έσοδα, σας είπα πριν, 800 εκατομμύρια επιπλέον το 9μηνο, επιπλέον του στόχου, όχι σε σχέση με πέρυσι, άρα πολύ περισσότερα εισπράττει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Και Market Pass δεν δίνεται. Άρα αυτός ο φόρος, πρακτικός μηχανισμός μέσω έμεσης φορολογίας, που παραλαμβάνω για αναλογία σε σχέση με την άμεση φορολογία, ολοένα γίνεται και χειρότερη, δείχνει ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν νοιάζεται τη μεσαία τάξη, αλλά από ό,τι φαίνεται το μόνο που τη νοιάζει είναι να μειώσει ή να καταργήσει τους φόρους στα μερίσματα, ιδιαίτερα για τους υψηλούς, για τους κατόχους αρκετών μεγάλης περιουσίας, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, με την κατάργηση συμπληρωματικού φόρου ένφια, και βεβαίως μια οριζόντια επιδρομή στους επαγγελματίες στη λογική των τεκμαρτών. Αυτό λοιπόν ας το αποτιμήσουν οι ακροατές μας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι άκουσαν προεκλογικά τα κόμματα να λένε συγκεκριμένα πράγματα, κυρίως όμως άκουσαν τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι εμείς είμαστε η κυβέρνηση που δεν θα επιβάλλει κανένα νέο φόρο, του αντίον μειώνει τους φόρους. Θα το δουν λοιπόν στα καθαριστικά της επόμενης χρονιάς, θα κρίνουν και θα συγκρίνουν για την αξιοπιστία των προγραμμάτων και των κομμάτων.
Πάντως, κύριε Κατρίνη, από όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε και μαζί σας, δεν έχω ακούσει και κάτι για τους μισθωτούς. Ξέρετε, αυτοί οι μισθωτοί και συνταξιούχοι αντιπροσωπεύουν το 70% και πάνω των συνολικών δηλωθέντων εισοδημάτων. Μιλάμε για όλους τους άλλους, αλλά για αυτούς οι οποίοι επιβαρύνονται τα μέγιστα. Δεν έχουμε ακούσει κάτι, δηλαδή δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, για τους συνταξιούχους, σας θυμίζω ότι εμείς και προεκλογικά είχαμε πει ότι και για την επαναφορά του ΕΚΑΣ και την επαναφορά την κατάργηση προσωπικής διαφοράς είχαμε προϋπολογίσει το 1,1 δις έτσι ώστε να στηριχθούν και οι χαμηλοί συνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι οι οποίοι λόγω του νόμου Κατρούγκαλου βλέπουν αυξήσεις να έρχονται αλλά να μην τους αφορούν. Σας θυμίζω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός το 2019 είχε υποσχεθεί την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Αυτή τη στιγμή τι κάνει, μέσα το λένε και στα μέσα ενημέρωσης, ότι θα δώσουν, λέει, ένα επίδομα πριν τα Χριστούγεννα που θα είναι 100-200 ευρώ και θεωρώ ότι με αυτό ξεμπέρδεψε σε σχέση με τα μεγάλα ποσά που χάνονται από την παραμονή της προσωπικής διαφοράς. Άρα όχι μόνο εμείς ως Πασόκ έχουμε πει και για τους χαμηλούς συνταξιούχους και τους συνταξιούχους, αλλά και για τους μισθωτούς που ζητάμε πλέον να υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις ώστε να καθορίζεται και ο κατώτατος μισθός, αλλά ταυτόχρονα και οι τριετίες να ξεπαγώνουν ανεξαρτήτως του ποσοστού ανεργίας και όλων αυτών των τερτυπιών που σκαρφίζεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση προσπαθεί επικοινωνιακά, κάνοντας πολλές εξαγγελίες που όταν έρχεται η εφαρμογή δεν πιστοποιούνται, να κερδίσει τις εντυπώσεις. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολη για μισθωτούς, συνταξιούχους, για επαγγελματίες, για πάρα πολλούς, για τους αγρότες που με τις πολλές καταστροφές βλέπουν να χάνονται τα εισοδήματά τους και οι αποζημιώσεις να καθυστερούν με ένα πρωτοφανή τρόπο. Και βέβαια, όπως είδατε και πρόσφατα, γιατί αυτή η υπόθεση πήρε αρκετή δημοσιότητα, ακόμα και οι βασικές ενισχύσεις, οι μειωμένες, να μην καταβάλλονται ή να καταβάλλονται κουτσουρεμένες. Όλα αυτά λοιπόν, σαν ένα καθεστώς συνεχιζόμενης ακρίβειας και ελλιπούς ελέγχου της αγοράς, καθιστούν την καθημερινότητα πολύ πιο δύσκολη για την πλειοψηφία των πολιτών για την οποία ενδιαφέρεται η παράταξη του ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κινήματος. Με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από το Δημήτρη Κοντογιάννη,
το Γιώργο Παπαγεωργίου,
τη Χαρά Γιαννοπούλου που είναι πλέον στη ρύθμιση του ήχου,
τη Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου που επιλέγει τη μουσική.
Γεια
καλό
σας,
μεσημέρι, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων.